Šasta se obrátil k západu a pustil se poklusem k hrobkám. Chtě nechtě přitom stále napjatě pátral očima po ostatních, přestože mu zapadající slunce svítilo přímo do obličeje, takže neviděl skoro nic.
A stejně,
pomyslel si.
Budou samozřejmě až vzadu, za tou poslední hrobkou, ne tady, kde by je z města mohl každý vidět.
Hrobek bylo asi 12 a každá měla nízký klenutý vchod, který vedl do naprosté tmy. Stáli tam bez jakéhokoliv systému, takže trvalo dost dlouho, než je člověk všechny obešel a mohl si být jist, že se podíval kolem všech stran všech hrobek. To musel Šasta udělat. Nikde nikdo nebyl. Z této strany na kraji pouště bylo úplné ticho a slunce teď už doopravdy zapadlo. Najednou se odněkud zezadu ozval děsivý zvuk. Šastovi se srdce prudce rozbušilo a musel se hryznout dortu, aby nevykřikl. V příštím okamžiku si však uvědomil, co to bylo. To rohy stašebánu oznamují uzavření bran.
Nebuď ustrašený, Jelimánek. Vždyť je to ten samý zvuk, který jsi slyšel dneska ráno.
Je však veliký rozdíl mezi zvukem, který ráno člověka pouští s jeho kamarády dovnitř, a zvukem, který slyší na sklonku dne sám a ví, že nyní zavřený venku. A teď, když se brány zavřely, Šasta věděl, že už není naděje, že by k němu ostatní ještě toho večera dorazili. Teď, když Šasta věděl, že bude muset přečkat tu noc sám, a už se valem stmívalo, začalo se mu to místo líbit stále míň a míň. Na velikých mlčících kupách kamene bylo něco velmi nepříjemného. Dlouho se ze všech sil snažil nemyslet na příšery, ale teď se tomu už ubránit nemohl.
Au, pomoc!
Vykřikl náhle, neboť právě v tu chvíli se něco dotklo jeho nohy. Myslím, že bychom se nemohli zlobit na nikoho, že vykřikl, když se ho něco dotklo zezadu. Zvlášť v takovou chvíli a na takovém místě a když už se bojí. Šasta se každopádně bál tolik, že se ani nerozeběhl. Všechno jen ne donekonečna lítat sem a tam po pohřebišti dávných králů. V patách něco, na co se člověk neodvážil podívat. Místo toho Šasta udělal tu nejrozumnější věc, jakou mohl. Ohlédl se. A úlevou se mu div srdce nerozkočilo. To, co se ho dotklo, byla jenom kočka. Světla už bylo málo, takže toho z ní Šasta moc neviděl. Byla veliká a taková hodně vážná. Vypadala, jako by už léta letoucí žila sama mezi hrobkami. Její oči jakoby naznačovaly, že zná tajemství, která nikdy neprozradí.
Číčo, číčo, ty asi nejseš mluvící kočka, viď?
Kočka na něj jen upřela delší pohled než předtím. Pak se obrátila a kráčela pryč. Šasta se samozřejmě dal za ní. Vedla ho mezi hrobkami přímo ven na stranu k poušti. Tam se posadila, vzpřímená, ocas stočený kolem nohou, tváří k poušti a k Narnii na severu, jako by držela stráž před nepřítelem. Šasta se položil vedle, zády ke kočce a tváří k hrobkám. Když se člověk bojí, není nad to být čelem k nebezpečí a za zády mít něco pevného a teplého. Vám by ten písek zrovna pohodlný nepřipadal, ale Šasta už nocoval na zemi celé týdny a ani mu to nepřišlo. Usnul ve chvilce, i když ještě ve snách uvažoval o tom, co se asi stalo s Brím, Aravis a Vinkou. Náhle ho vytrhl ze sna zvuk, který nikdy předtím neslyšel.
Snad to byl jenom zlej sen.
Pomyslel si Šasta. Zároveň si všiml, že už mu kočka za zády nesedí a moc si přál, aby tam byla zůstala. Ležel však bez hnutí a ani oči neotevřel, neboť si byl jist, že by se vyděsil ještě víc, kdyby se posadil a rozhlédl kolem a uviděl jen hrobky a nikde ani živáčka. Asi jako bychom vy nebo já zůstali ležet bez hnutí s peřinou přes hlavu. Ale pak se to ozvalo znovu. Nepříjemné pronikavé zaječení zezadu od pouště. Teď už se ovšem musel posadit a otevřít oči. Měsíc jasně svítil. Hrobky o dost blíž a o dost větší, než čekal, byly v jeho světle šedé. Vlastně se hrozivě podobaly obrovským postavám zahaleným do šedých plášťů, takže jim nejsou vidět hlavy a tváře. Nebyly rozhodně ničím, co by bylo příjemné mít vedle sebe, když člověk tráví noc sám na neznámém místě. Ale to zaječení se ozvalo z opačné strany, z pouště. Šasta se musel obrátit zády k hrobkám, to dělal dost nerad, a upřít oči do písečné pláně. Divoké zaječení se rozlehlo znovu.
Doufám, že to není zas nějaký hlev.
Pomyslel si Šasta, který ho slyšel tenkrát té noci, co se setkali s Vinkou a Aravis, ale ve skutečnosti to byl šakal. Ono to vlastně ani moc nepřipomínalo lev Řevelva. Jenže to Šasta samozřejmě nevěděl. A i kdyby to věděl, asi by zrovna dvakrát netoužil po setkání se šakalem. A ozývalo se to znovu a znovu.
Ať je to, co chce, je jich víc a jdou blíž.
Myslím, že kdyby byl úplně rozumný, prošel by mezi hrobkami blíž k řece, kde byly domy, a kam by se divoká zvířata spíše neodvážila. Jenže tam byly, alespoň často si myslel, že byly ty příšery. Jít mezi hrobkami zpátky znamenalo jít kolem všech těch temných vchodů a kdo ví, co by odtamtud vylezlo. Snad to byl nerozum, ale Šasta cítil, že bude raději riskovat divou zvěř. Pak, jak se ty zvuky blížily víc a víc, začal měnit názor. Právě se chystal dát do běhu, když se náhle mezi ním a pouští skokem objevilo nějaké veliké zvíře. Jak byl měsíc za ním, vypadalo úplně černé a Šasta nevěděl, co to je. Viděl jen, že to má čtyři nohy a obrovitou střepatou hlavu. Zdálo se, že si Šasty nevšimlo, neboť se náhle zastavilo, obrátilo se hlavou k poušti a zařvalo. Řvaní se rozlehlo ozvěnou mezi hrobkami a Šastovi se zdálo, že se mu chvěje písek pod nohama. Ta druhá zvířata náhle utichla a jemu připadalo, že je slyší pelášit pryč. Pak se to veliké zvíře obrátilo, aby si prohlédlo Šastu.
Je to lev. Určitě je to lev. Je po mně. Jestli to bude moc bolet. Už abych to měl za sebou. Jestli pak po smrti něco je. A už je tu.
Šasta pevně zavřel oči a stiskl zuby. Ale místo zubů a drápů jen ucítil, jak si mu k nohám lehá něco teplého. A když otevřel oči, řekl si...
Vždyť ono to vůbec není tak veliký, jak jsem si myslel. Je to tak poloviční, ba ne, sotva ze čtvrtiny tak velký. No tohle, vždyť ona je to jen ta kočka. To se mi asi jen tak zdálo, že to je veliký jako kůň.
A ať se mu to zdálo nebo ne, to, co mu teď leželo u nohou a až trošku příliš upřeně mu hledělo do tváře svýma velikýma zelenýma doširoka otevřenýma očima, byla rozhodně kočka, i když ovšem jedna z největších koček, které kdy spatřil.
Ach, Číčo, to jsem rád, že tě zase vidím. Měl jsem tak hrozný sny.
A hned si znovu lehl zády ke kočce jako na počátku noci. Její teplo se mu rozlilo do celého těla. Pak znova usnul. Později, kdy se událo spoustu dalších věcí, už věděl, která cesta vede do Anvardu, ale jet tudy samozřejmě nemohl. To by opravdu vjel do náruče vojákům.
Co si jen počnu?
Uvažoval Šasta.
No, konec konců i tahle cesta někam vést musí.
Řekl si, jenže záleží na tom, co si člověk myslí, a myslí tím někam. Ta cesta vedla někam v tom smyslu, že vedla mezi další a další stromy a ty byly temné a mokré a vedlo to do stále chladnějšího vzduchu. Mlhou kolem něj začaly vát podivné ledové větry, ale mlhu nerozehnaly. Kdyby byl Šasta zvyklý na hory, věděl by, že to znamená, že už je hodně vysoko, snad až v nejvyšším bodě průsmyku. Ale Šasta hory neznal vůbec.
Já mám asi fakt tu největší smůlu ze všech kluků, který kdy na světě žil. Všechno vždycky dopadne dobře pro všechny, kromě mě.
A jak byl tak hrozně unavený a žaludek úplně prázdný, přišlo mu sebe sama tak líto, že se mu začaly po tváři koulet slzy. Zarazilo ho náhlé leknutí. Šasta zjistil, že vedle něj něco nebo někdo kráčí. Byla úplná tma a neviděl vůbec nic. A to něco či někdo šlo tak tiše, že skoro neslyšel jeho kroky. Slyšel však dech. Jeho neviditelný společník měl velmi dlouhé a mohutné vdechy a výdechy. A Šasta nabyl dojmu, že je to něco hodně velikého. A toho dechu si všiml tak poznenáhlu, že vlastně vůbec nevěděl, jak dlouho už to tu je. Bylo to opravdu hrozné. Hlavou se mu kmitlo, že kdysi slyšel vyprávět, že v těchto severních krajích žijí obři. V hrůze se hryzl do rtu. Ale teď, když opravdu měl proč plakat, plakat přestal. To něco, jestli to nebyl někdo, šlo vedle něj tak tiše, že už Šasta začínal doufat, že se mu to jen zdálo. Ale právě když se tím už začínal být jist, ozvalo se ze tmy vedle něj hluboké, syté dechnutí. To se mu nemohlo zdát. A každopádně pocítil teplo cizího dechu na své skřehlé levé ruce. A tak jel dál krokem a jeho neviditelný společník kráčel a dýchal vedle něj. Nakonec už Šasta mlčení nevydržel.
Kdo jste?
Někdo, kdo už dlouho čeká, až promluvíš.
Odpovědělo to. Mělo to velmi silný a hluboký hlas, třeba že to nepromluvilo příliš nahlas.
Jste obr?
Možná bys mi říkal obr. Nevypadám však jako stvoření, která nazýváte obry.
Já vás vůbec nevidím,
řekl Šasta po chvíli, kdy napínal oči do tmy. Pak, neboť teď ho napadla ještě strašnější myšlenka, se zeptal, téměř vykřikl.
Nejste nikdo mrtvej, víte, že ne. Prosím vás, moc vás prosím, jděte pryč. Co jsem vám kdy udělal? Já jsem ten nejnešťastnější člověk pod sluncem.
Znovu ucítil na tváři a na ruce ten teplý dech.
No,
řeklo to.
Tohle není dech mrtvého. Pověz mi, co tě trápí.
Šastu dech neznámého trochu uklidnil. Vyprávěl tedy o tom, jak nikdy nepoznal svého pravého otce ani matku a jak ho vychovával surový rybář. A vyprávěl o svém útěku a jak je honili lvy a jak si museli zachránit život plaváním a o všech nebezpečích v Tašebánu a o té noci mezi hrobkami a jak na něj vyla divoká zvířata. A vyprávěl o žáru a žízni cesty přes poušť a jak už byli skoro u cíle, když je začal honit další lev a poranil Aravis. Také řekl, jak už je to dávno, co naposledy jedl.
To není neštěstí.
Vy nemyslíte, že je to smůla, když člověk potká tolik lvů?
To byl jen jeden lev.
Co tím, prosím vás, myslíte? Vždyť jsem vám teď řekl, že tu první noc byly nejmín dva a...
Byl to jen jeden. Jenom měl rychlé nohy.
Jak to víte?
Já jsem byl ten lev.
A jak Šasta zalapal po dechu a neřekl nic, hlas pokračoval.
Já jsem byl ten lev, který tě přiměl, aby ses spojil s Aravis. Já jsem byl ta kočka, která tě těšila mezi příbytky mrtvých. Já jsem byl ten lev, který od tebe odehnal šakaly, když jsi spal. Já jsem byl ten lev, který vyděsil vaše koně a dal jim tak novou sílu na poslední kus cesty, aby se ke králi Lunovi dostal včas. A já jsem byl ten lev, na něhož se nepamatuješ, který tě tehdy, když si ještě jako malé dítě ležel polomrtvý ve člunu, strkal ke břehu, kde na tebe čekal jeden člověk, který tu noc nemohl spát.
Takže jste to byl vy, kdo poranil Aravis?
Byl jsem to já.
Ale proč?
Dítě, vyprávím ti tvůj příběh, ne její. Nikomu nevyprávím jiný příběh než ten jeho.
A kdo jste?
Já.
Odpověděl hlas velmi tiše a hluboko, až se zachvěla zem. A pak znovu.
Já.
Nahlas, jasně a vesele. A po třetí.
Já.
Tak tichonkým šepotem, že to bylo sotva slyšet. A přece to člověka úplně obklopilo, jako by tím začalo ševelit listí. Šasta se už nebál, že ten hlas patří něčemu, co ho sežere, ani že je to hlas někoho mrtvého. Avšak roztřásl se novou, jinou bázní. A přitom mu zároveň bylo dobře u srdce. Mlha se pozvolna rozjasňovala z černé v šedou a ze šedé v bílou. Trvalo to jistě už nějakou dobu, ale během té rozmluvy Šasta nic jiného nevnímal. Teď se ta bílá kolem něj rozzářila, až ho to oslňovalo. Někde vpředu zaslechl zpívat ptáky. Poznal, že noc konečně minula. Zleva na ně padlo zlaté světlo. Šasta si myslel, že to je slunce. Otočil se a uviděl, jak vedle něj kráčí lev větší než jeho kůň. Kůň se ho zřejmě nebál, anebo ho vůbec neviděl. To z toho lva vycházelo světlo. Ještě nikdo nikdy neviděl něco tak hrozného nebo tak nádherného. Šasta naštěstí strávil celý život tak daleko na jeho Kalornie, že se k němu nedostalo nic z toho, co se v Tašebánu šeptalo o strašlivém narnijském démonu, který se zjevuje v podobě lva. A samozřejmě neznal žádný z pravdivých příběhů o Aslanovi, velikém lvu, synu velkého zámořského císaře, králi všech nejvyšších králů Narnie. Ale stačil mu jediný pohled na toho lva, aby sklouzl ze sedla a padl mu k nohám. Nedokázal nic říci, ale potom zjistil, že ani nic říct nechce a poznal, že nic říkat nemusí. Nejvyšší král všech králů se k němu sklonil. Šastu obklopila jeho hříva a její zvláštní důstojná vůně. Lev se dotkl jazykem jeho čela. Šasta zvedl hlavu a jejich oči se setkaly. V zápětí se bílý třpit mlhy a zlatý třpit lva spojili v jeden jediný zářivý vír, smísili se dohromady a zmizeli. Šasta zůstal sám na travnatém svahu pod modrou oblohou a zpívali ptáci.
Já přečtu text z Janova evangelia z první kapitoly. Budou to verše 1 až 20 a 26 až 27. Dříve než byl vesmír stvořen, od věčnosti bylo slovo. U Boha to slovo bylo a to slovo byl Bůh sám. Na počátku před stvořením věčně bylo u Boha. Všechno bylo stvořeno jen tvůrčí mocí toho slova. Bez něho nic nepovstalo z toho, co je a co trvá. V něm byl od počátku život, protože on sám je život. Ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmách svítí a žádná tma je nezhasila, ale také nepřijala. Přišel na svět jeden člověk. Sám Bůh poslal toho muže. Jeho jméno je Jan Křtitel. A ten přišel jako svědek mluvit o lidem o tom světle, aby všichni uvěřili, že jim Pán Bůh poslal světlo. Jan měl od Boha ten úkol ukazovat na to světlo, ale sám tím světlem nebyl. Slovo je to pravé světlo, které osvěcuje lidi v celém světě, v každé době. A to světlo přicházelo, až se stalo světlem světa. Na světě byl, na tom světě, který byl tím slovem stvořen. Svět však nepoznal, že světlo přišlo k němu. Zůstal ve tmě. Přišel do zemské vlasti k lidu Bohem zvolenému, ale ti ho nepřijali. Těm však, kdo v něj uvěřili jako v zachránce a pána, právo dal a dal i schopnost žít, jak žijí boží děti. Ti se všichni vírou v něho na svět znovu narodili, ne však přirozenou cestou, z vůle těla, z vůle muže, ale z Boha Duchem Svatým. Slovo se stalo tělem, bydlilo zde v stánku z těla, viděli jsme jeho slávu, jakou od věčného Otce má jen jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A Jan Křtitel o něm v poušti takto svědčí. Hle, tu stojí ten muž, o kterém jsem řekl. Ten, kdo brzo přijde za mnou, předejde a předstihne mě, neboť tu byl dříve než já. Z věčnosti je jeho původ, můj však teprve z narození. My nic nejsme. Vše, co máme, z jeho plnosti jsme vzali. Je to milost za milostí. Skrze Mojžíše dal Bůh zákon, ale Ježíš Kristus přišel plný milosti a pravdy, aby stvořil nové lidi. Nikdo nikdy neuviděl Boha přímo v jeho slávě. Jeden jen zná takto Otce. Věčnou láskou je s ním spojen. Je to jednorozený syn. Ten nám přišel zjevit Boha. A přišel den, kdy se židovští předáci zeptali Jana Křtitele, kdo vlastně je. Z Jeruzaléma k němu poslali kněze a levity s otázkou, kdo jsi? Chtěli totiž vědět, zdali se nedomáhá práva být považován za Mesiáše. Janovo svědectví je toto. Já nejsem Mesiáš. Jasně a pravdivě to vyznal a neodepřel židům odpověď. Já vás křtím jenom vodou, ale mezi vámi stojí někdo, koho vy neznáte. Mluvím totiž o tom, který přichází za mnou a bude vás křtít v Duchu svatém nebo v ohni. Je tak vysoko nade mnou, že si ani nezasloužím ani to, abych byl jeho posledním otrokem.
Tak jsme slyšeli dva příběhy, dvojí vyprávění, příběh o Šastovi. Nevím, jak moc vás ten příběh zaujal, mě velmi, a také potom příběh o světle. A já se teď pokusím v 10 minutách zhruba propojit obojí a vlastně povzbudit vás tím světlem, které zahání strach a zahání tmu. Chvíli budu mluvit o Šastovi a lvu a chvíli budu mluvit o Janovi a Ježíši. A aby jsme se v tom trochu vyznali, tak vás vždycky upozorním na ten moment, když přepnu. Takže začneme Šastou. Trošku si přiblížíme ještě to, co jsme slyšeli v tom příběhu o Šastovi. Jak už jsem říkal, nevím, jak se vám příběh o Šastovi líbil, jak se vás dotýkal. Schválně, jestli jste někdy byli nuceni podobně jako Šasta strávit noc docela sami, někde venku, někde mezi hroby, svědomím, že blízko je nebezpečí, kterým se nemáte šanci ubránit. Řekněte. Nikdo? Fakt? Kluci? Na žádném táboře vás nevyhodili kilometr od tábora a tady budeš až do rána? A byly tam hroby? Byly tam šelmy? Takže trošku, že jo? To bys chtěl zkusit. No, tak to nevím, jestli by tě to náhodou v průběhu toho nepřešlo. Mně se vybavuje jedna moje osobní zkušenost. Je stará asi 35 let a bylo to těsně po sametové revoluci. Já jsem měl vždycky jako kluk velký sen vycestovat a věděl jsem, že až to jednou půjde, tak moje první cesta povede přes Rakousko, Švýcarsko do Francie. Věděl jsem, nevím, jak to můžu takhle troufale říct, ale každopádně, když revoluce nastala, otevřely se ty hranice, někteří z vás víte, o čem mluvím, tak přesně touhle cestou, a poprvé v životě to bylo stopem, pak jsem tam jel ještě mnohokrát i jinými způsoby, tak jsem jel do té Francie. A stalo se mi, když jste sami stopem někde daleko, tak často přespáváte na místech, který byste si nevybrali. A já jsem jednou přespával sám v jednom opuštěném stavení. Bylo to na jihu Francie, okolo mandlovníky, fíkovníky, romantika, krása. Ale když vám vypnou světlo v uvozovkách, když zapadne slunce, tak se všechno trochu mění. A ten den se schylovalo k dešti a tak jsem hledal nějaký přístřeší a našel jsem tam nějaký opuštěný stavení. Popuste uzdu fantazii, vypadalo jako takovej ten typický zanedbaný jeho francouzský zámeček, který byl taky tak trochu strašidelný. A já jsem si tam uslal pod tou střechou, měl jsem pocit, že vidím ty krysy, co kolem mě běhají a kde si cosi. A tehdy jsem ještě v Boha nevěřil, respektive nevěřil jsem v něj moc. Jenom jsem věděl, že někteří mý kamarádi, kteří v Pána Boha věří, tak se v takovýchhle situacích modlí. A já jsem si říkal, tak co mi zbývá, zoufalej, pod střechou, tak jsem se taky pomodlil. Nebudu vám lhát, už vůbec nevím za co. Asi za nějakou ochranu, ať to přežiju, nebo já nevím, možná ať umřou všechny myši. Nevím, nepamatuju se. Ale co se stalo, že jsem opravdu jako v zápětí usnul. Tehdy to pro mě bylo strašně silný, protože jsem s Pánem Bohem neměl živou zkušenost ještě a pomodlil jsem se a čekal jsem, že do rána to jako nějak přežiju a s otevřenýma očima. Stalo se to, že jsem fakt okamžitě usnul a ráno jsem se probudil a nechápal jsem, čeho jsem se bál. To byl můj příběh, starý asi 30 let, 35 let, nevím přesně. A Šasta, ten to měl náročnější, že jo? Než já, nějaký zámeček a největší riziko byly nějaký možná přerostlý myši. Ale Šasta, ten měl mnohem větší důvod se bát. Měl k tomu strachu mnohem silnější důvod. Věděl o těch divokých zvířatech a v tom příběhu jsme je i slyšeli, takže to nebyla fantazie. Nějaký fantazie se mu k tomu přidali, ale to gro, ten základ, ten byl velmi reálný, to nebezpečí bylo velmi reálný. A byl ve tmě, a já nevím, jako, jestli jste to někdy zažili, ale dokonce i když jdete ve tmě místama, který důvěrně znáte, tak vypadají jinak. A v lese, nebo prostě tam, kde nejsou ty věci pravouhlí, dokonce ani ty hrobky v tom příběhu neměly systém, bylo to tak jako nahodilý, tak najednou ty věci vypadají všechny úplně jinak. A on v takový tmě byl a měl fakt strach. Co nevěděl, a to je silný v tom příběhu, že ho vlastně celou tu dobu, kdy on prožívá ten strach, má ten strach, takže ho někdo hlídá. Nejprve mu kreje záda, později se postaví mezi šastu a tu dravou divou zvěř a zařve, děkuju za audiodrama, řev byl parádní. Nejprve mu ten někdo dodává pocit bezpečí, dokonce teplo, to si taky vybavuju, že když jsem začínal vandrovat, tak jsem si ušil z kožešiny na záda. Velmi záhy jsem zjistil, že tam to nejvíc studí, takovou kočku, tak to je vlastně takový podobný i v tomhle tom příběhu. Mu ten někdo dodává ten pocit bezpečí, hlídá ho a je to spojený i s tím prožitkem tepla. Později mu vlastně dodává reálnou sílu proti nebezpečí, když nastává opravdu ten moment, kdyby tam ten někdo nebyl, tak to šasta nepřežije, tak tam teda vstoupí a zařve. Další taková zajímavá věc v tom příběhu je, že šasta vlastně celou dobu neví, kdo to je. Neví, že to je ten jeden. Pak tam máme ten krásný rozhovor, v kterém se to nějakým způsobem vyjevuje. Šasta je dokonce tak troufalý, že oponuje. To tak nemohlo být. Ale dostává tu jasnou odpověď, že to je pořád ten jeden. Ať už má podobu té kočky, v jednu chvíli se mu zdá docela malá, pak zase trochu velká a tak dále, tak asi taky to hraje nějaký. Tak ať už to má podobu té kočky, trochu velké kočky, nebo lva, ten lev taky nějak mění velikost a podobu, jak se zdá, protože v jednu chvíli je dokonce větší než jeho kůň. Tak důležitý ale na tom celém příběhu je, že je to pořád jenom, ne jenom, právě spíš bych možná měl použít to slovo, ten jeden. Je to pořád ten jeden lev a v průběhu toho příběhu se ukazuje, že je to ten lev, který je zároveň tím zdrojem toho jednoho světla. Dneska máme téma světlo, tma, strach, světlo a tak dále. A ten lev je zdrojem toho jednoho světla. A všimněme si ještě jedné věci, že šasta dlouhou dobu vlastně jako neví, o co jde. Prochází tím příběhem, tak trochu vláčenej možná, a neví přesně, jak ta situace jako se má vyvíjet, jakou roli v tom hraje a tak. Protože šasta nezná toho jediného lva, ten jediný zdroj toho světla, tak když se s ním potkává, tak to, ta první jeho reakce je, že co? Se bojí, to mě sežere. Rozvinou se mu tam ty myšlenky, doufám, že to aspoň nebude bolet. Že to bude rychlý, cvak a hotovo. A co bude pak? A rozvíjí se mu tam takovýhle přemýšlení. Ale protože neví, s kým má tu čest, tak jeho první reakce v tom setkání je, že se bojí. Další věc je, protože ho nezná, tak vlastně mnoho událostí toho svého života vidí úplně jinak, než se skutečně staly. Tam se potom vyjevuje v tom rozhovoru, kdy ten lev mu říká, tady jsem byl, tady jsem byl, tady jsem byl, tady jsem byl. Ale do té doby šasta vůbec neví, že vlastně celou dobu ho provází a že ty události mají vlastně trochu jiný význam, než jak on to do té doby prožíval. A protože ho nezná, tak nevidí, co všechno v tom jeho příběhu ten lev už udělal. A v závěru toho našeho audiodramatu se potom dozvídá, kdo to tedy je, ten jeden. Už to nevydrží a ptá se, kdo jste? Já když jsem si to přepisoval, tak se mi tam furt vkládalo, kdo jsi. Tady je to vykání, my si to můžeme klidně pro tuhle příležitost i přeložit do toho tykání, jak jsme zvyklí asi. Kdo jsi? A dostává tu odpověď na tu niternou otázku. Kdo jsi? A já myslím, že spousta lidí tuhle otázku má. A děkuju tomu, kdo to čet, já vlastně jsem to nepoznal, kdo to čet, protože dostal Šasta tu trojí odpověď toho já, strašně hezky zpracovaný, nic jako velkého, žádná rozvláčná slova, ale to, co tam mluvilo, tak byl ten tón. A to já bylo trojí, první bylo tiché a hluboké, nevím, jak jste to prožívali, když to zaznívalo, tiché a hluboké, druhé bylo hlasité, veselé, jasné, takové zřetelné, a nejsilnější bylo to poslední, myslím, šeptem, které bylo sotva slyšet, tak je to v té knížce, a přece bylo nějakým způsobem obklopující. Třetí rozměr. Ale ani to ještě Šastovi úplně nestačí pro to, aby porozuměl celé té situaci, pak se nějak víc podívá nebo co na toho lva, a najednou mu dochází, že z toho lva vychází ta záře, a v ten moment, i když zdaleka nerozumí všemu jistě, zase si můžeme vzpomenout na svoje příběhy víry, tak jednomu už rozuměl. A vyústilo to v to, tady je to popsané tou větou, stačil mu jediný pohled na lva, aby sklouzl ze sedla a padl mu k nohám. A tak tady asi Šastovi došlo, kdo je ten lev. Strašně hezká ilustrace, strašně hezký příběh. Teď přepneme do Janova evangelia. Dokážeme to? Snad jo. Děkuju Kubovi za přečtení toho příběhu. Janovo evangelium mám moc rád osobně, asi už jsem to tady párkrát říkal, protože vždycky jde velmi do hloubky a ukazuje nám ještě ty příběhy jako z jiného úhlu světla, než jak jsme zvyklí od předchozích třech evangelistů, Matouše, Marka a Lukáše. A tady nás vlastně uvádí do hodně dlouhého příběhu. Dává nám nahlédnout do příběhu, jehož součástí jsou i události stvoření. Dává nám nahlédnout do příběhu, kde ten, který u stvoření byl, tak znovu přichází tady na ten svět. Zase jako kdyby to rozkrývá takovým trochu tajemným způsobem, že tomu čtenáři hned není na první pohled patrný, možná nám už všem jo, ale když to budete číst úplně poprvé, tak to pro vás možná bude trochu tajemné. A v celém tom příběhu nám přibližuje vlastně Jan dvě klíčové postavy. Tou první postavou, kterou v tom ději nazývá mimo jiné také světlem, případně pravým světlem, takovou tou svící, tím jedním, tak o něm říká, že osvěcuje každého člověka. Zkusme to domyslet, co to znamená. Že skrze něj povstal celý tenhle ten svět a že přišel na tenhle ten svět znova, aby nějakým způsobem napravil to, co se pokazilo. A z toho textu je jasně patrný, že Jan tady mluví o Pánu Ježíši Kristu, který ho tam nazývá Mesiášem. A pak v tom textu vystupuje postava druhá, a to je postava Jana Křtitele. A u téhle z té postavy zase naopak vlastně si dává ten autor záležet na tom, aby nám bylo úplně jasný, že Jan Křtitel tím Mesiášem není. V tom posledním verši, který jsme četli, není ani hoden být jeho otrokem. V jiných překladech není hoden Mesiáši ani rozvázat řemínek na jeho obuvi. Jeho úkolem není strhávat na sebe tu pozornost, ale vlastně jeho úkolem je na toho pravého Mesiáše ukazovat. Vydávat o něm svědectví, a to z jediného důvodu. Aby všichni uvěřili v to pravé světlo. Jinými slovy, Janu Křtiteli šlo o to, aby každý člověk, abychom my všichni věděli, kdo je Ježíš. Víme, že o to jde Janovi, že to je vlastně důvod, proč Jan sepsal celé evangelium, a kdyby nám to nebylo jasné, tak já přečtu teď z předposlední kapitoly Janova evangelia pár veršů. Tam je napsáno, ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. A z toho všeho vyplývá, že je velice důležité vědět, kdo je Ježíš. Že to je důvod, proč Jan se psal evangelium, že to je důvod, proč Jan Křtitel byl na této zemi, aby ukázal na Pána Ježíše Krista. A když se teď zase na chvíli vrátíme k Šastovi, tak vlastně pro Šastu bylo klíčové, aby poznal, kdo je ten lev. Já nevím, jestli znáte ten příběh, tu knihu, z které byla vybraná tato pasáž, jestli znáte celou, ale a jestli teda víte, jak celý příběh o Šastovi skončí. Pokud ten příběh dočtete až do konce, tak se dozvíte, že vlastně, kdo to ví, Šasta, no? To je jedna věc, ale já mám teď na mysli jinou část, že Šasta vlastně není Šasta. Chytáte se teďkon? Kdo to zná? Neznáte? Tak to mě těší, protože aspoň tady řeknu něco pro vás novýho. Šasta se původně totiž narodil jako královské dítě, jako princ království Archeland. To slovo je samo o sobě velice zajímavý. Ale když byl malý, tak byl unesen, můžeme vlastně říct, že ukraden, vzat z toho původního a tím byl vlastně ukraden i jeho původ, jeho královské postavení a co je důležité, že i jeho poslání. On měl na tomhle tom světě jinou roli, ale tím, že byl ukraden, tak byl vlastně ochuzen nebo bylo mu vzato to původní poslání. A únosci mu tehdy dali jméno Šasta, ale ve skutečnosti se jmenoval, kdo to řekl? Někdo to tady ví, Kor. A hned jdeme dál. Co si myslíte, že Kor znamená? Kdo to řekl? Bod. Dneska je to i pro děti, ne? Tak můžeme rozdávat body. Ano, znamená to srdce a vyjadřuje to něco jako pravou identitu, odvahu, vnitřní sílu a šlechetnost. To jsem se někde dočet. Takže Šasta, teda vlastně Kor, se díky tomu, co v jeho životě udělal lev, vrátil zpátky ke svému původnímu životu, ke svému původnímu poslání. Tím setkáním se před ním vlastně odkrývá ta jeho pravá identita, to, kým skutečně byl a má být. Lev Aslan ho vytáhl těmi různými momenty, kdy se do jeho života nějakým způsobem propisoval, tak ho vytáhl z toho stavu ukradenosti, z toho stavu temnoty a falše do stavu skutečnosti. A teď už se naposledy vrátíme do evangelia, přepneme zpátky a to už bude poslední vstup, protože v evangeliu vlastně jinými slovy nacházíme stejnou pravdu. Ve 12. verši toho textu, který četl Kuba, tak čteme, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. V tom překladu, jak to četl Kuba, tak to bylo trochu jinak a já mám ještě jinou parafrázi. Těm, kdo dovolili Ježíšovi, aby je prozářil, dal možnost objevovat, kým skutečně jsou a kým je Bůh chce mít. V příběhu Šasty z toho je Kor, tedy to původní, a u nás je to zápas o to, abychom byli těmi, kterými nás Pán Bůh chce mít. A to vám přeju, abyste poznávali, kdo je Ježíš, podobně jako Šasta postupem času se skamarádí se lvem a poznává, kdo je on, protože pak budete poznávat i to, kým jste vy sami a proč vás Bůh stvořil. A už si ve tmě nebudete připadat sami, tma nad vámi bude ztrácet vládu, a mnoho obav a strachů z vašeho života prostě zmizí. Protože pořád platí slovo, to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Amen.